жақсағанын. Ауылда туып, сыртта өмір өткен, Қазақта барған шама қасқадарын. Солардың қайсы бірін көріп едің, Ұмыт қып туған жерін тастағанын. Туылған Алатауда ел басыңыз, Арқаның төрінде отыр астананың. Көз көрген жақсылықтан үлгі тұтып, ойымды дұрыс шығар қостағаның. Еліме мәртебе ғой туын ұстап, төрінен қоныс депсем астананың ай. Біз жақта шықпайды үйден қыс күндері, Демалыс қызым меттен тыс күндері. Оңтүстік бар жаңалық сіз жақты екен, Басыпсыз жазға қадам күштілгері. Көктемнің хабаршысы жеткеннен соң, Осында ағылыпты құстың легі. Ал суық астанада азаймай тұр, Демінен сезіледі қыстың лебі. Арқа мен Алтайда онша жаңалық жоқ, Ақтонын шешпей жатыр үстіндегі ай. Қонақ боп кеп жатқанда Қаратауға, Бұлбұлда ел даузыма қаратамба. Алдыңа екінші күн қайта шықтым, Жұп болып бек арыстай кәратанға. Кәратан құдаша деп қырындайды, Мен мұны маңайыма жолатамба. Құралақан қалдырып кетпе дейді, Мен сыйлық әкелгендей таратарға. Қолдарын құрбекерге қайтпау үшін, Не салу керек екен алақанға ай.
Әсем жан сөзін түйдек төгетіндей, Өліңі лег-легімен келетіндей. Астана әлі тонын шешпеді деп, Жаңалық айттың бізге сенетіндей. Ол жақта бір сөн қағып жаурап жүрсің, Астанаң аса суық боп отыр ғой. Құдашамыз суықты сылтауратып, құшағыма құлайын деп отыр ғой. Айтыста ақын деген бар атағым, Сөзімді қажетіме жаратамын. Қолыма өзі келген құдашаны, Қалайша басқаларға талатамын. Алақанға не салу керек дейді, Сен оған қам жемеші балапаным. Қолыммен бұрымыңнан бір сипасам, Ар жағын өлеңмен ақ таратамын. Қолыңды тарт демесең болды маған, Керегін өз ақтаба далақаным айқаяға.
Шығады сұғанақтық міні қайдан, Жақсы ғой боп кетпесе ұлы майдан. Жарқыннан кеше әрен құтылып ем, Басында бір дал шаш жоқ мұжыр айған. Қысық көз мына бәле қайдан шықты, Шүйіріп мұрның көкке тыжыр айған. Қолдарым өзі тауып алады деп, Шығардың аяқ асты мұны қайдан. Қол салу онша жақсы әдет емес, Құдеке қайтқаның жөн бұлыр айдан. Ой бұрмай өзі іздеп тауып алар, Көз бармет қолыңда да сығыр айған ай. Ақындар айтыспайды ермек үшін, жатады жақсылықты термек үшін. Елдің ел болуына үлес қосқан ерлерді жырға қосып бермек үшін. Асанбай ағамды да айтайыншы, қалтырған облысыңа өрнегісін. Сапарык ипподром бәрін салып нақтылап дәлелдеген ерлерісін. Бұл бірақ компартияға ұнамады, жесе де қарапайым елжемісін. Осылай түрменің де дәмін татты, ұлтына қылған адал еңбегі үшін ай. Бейғарыз әзілменен жарқырады, жетем деп маған қарай талпынады. Келсен кел айтыс қонда көшейін мен, несінде әсем бұдан тартынады. Суығын астананың сөз қылдыңыз, дейсің бе мені содан қалтырады. Кіргісі кеп отыр деп құшағыма, ойлары сағаладай шарқырады. Мен сенің құшағыңды нағылайын, тұрғанда шәмшағаның алтын әні. Төрінде оңды үстіктің үшкін болды, бақыттың құшағында шалқығалы. Ай,
Құдаша елді декен әнің адам, бүйірден оғаттың аутағы маған. Қолыңның көзі бар ма деп айтасың, арымға баламашы оны жаман. Бегарыс арманына жетсекен деп, тілеулес қалқымыздың бәрі маған. Қолымның көзі болу міндетті емес, көңілдің көзімен ақ тауып алам. Шешіліп кей кездері тұсауымда, белгілі қияндарға ұшарымда. Бақыттың құшағында шалқып жүрсің, жатырқамай біздің де түсі ауылға. Өйткені айтарлықтай айырма жоқ, бақыт пен бекарыстың құшағында айқай ақы. Айырма жоқ екеудің құшағында, қадамыңды келмейді тұсағымда. Оңтүстіктің қай жерін айтсаңдағы, жарайды рухани күш алуға. Қазығұрттан бастасам кеме қалған, Нұх пайғамбар тынысын терең алған. Сарағаштың суының шипасы бар, дертіңді жазатұғын белең алған. Сыр бойын жайлап отыр мақтаралым, шалқыған шардарам мен мақтанамын. Тоғыз жолдың торабы болып отқан арысқа алғысымды ақтарамын. Шырайлы төле би мен түлкі басым, қарғаунаған түлкідей құлпырасың. Сайрамда сансыз бабым жатқаннан соң, соларға сай болуға ұмтыласың. Үш жүздің басын қосқан орда басы, бөлікте оған деген ел бағасы. Қазақтың қандығының бесігі еді, созақтың қазыналы кең даласы. Құлпырса Бәйдібектің құба белі, бей-бейлеп Божусаны тұрар еді. Кентауды Қаратаудың тәжі деген, ауызы әуезіктің дуал еді. Құдайым отырарға күлім қаққан, әйгілі Әл-Фараби ғылым тапқан. Қас батыр Қайырханның мекенісің, Шыңғыста Алтай бойы шырылдатқан. Жүз жерден жанымызға салсын қайға. Оңтүстік ешкімде де жаусын байда. Жүрегіміз отан деп соққаннан соң, жігеріміз құм болып жаншылмайды. Шымкент аман болса қазақ аман, тірлігің алға қарай аршындайды. Түркістанда тайғазан тұрған кезде қазақтың несібесі таусылмайды. Айқай аға, ай, ай. Айтайын өткен үстен анық бір ой, жұрт қазір дәмді сөзге дәніпті ғой. Басымнан бір сипа деп жарқын бектей жезден саған еркелік танытты ғой. Шарапатың тиген ау сол жезденнің жерге жағы қарайып қалыпты ғой. Шығардың жезделердің бәрін айға, құдаша бұл құданы танымай ма? Сені қайыққа мінгізем деп бал қосқандай бөсті ғой сары майға. Жарқын бетпен жүргенше менімен жүр. Құлаша алыс бармай оны дойла. Тар жезден мен қыдырып кетсең егер, мына жұртың күлкіге жарымай ма? Әжептеуір абыройы бар ақынсың, өзіңе сөз келмейтін жағын ойла. Жарқынбекпен қыдырған абырой ма, бекарыспен қыдырған абырой ма? Айқай аға, ай,
айтпадың ғой даналы ғой, мен сізді деп жүрушем саналы ғой. Абырой таппайсың деп жарқым бекпен айғайың құлағымды жарады ғой. Несіне ол байғұсты төмендеттің, естізе көңіл оның қалады ғой. Менімен қыдырғаның абырой деп өзіңше айтып кеттің жаңа бір ой. Ешкіммен қыдырғалы жатқам жоқ қой, құдеке қойсаң шенді болады ғой. Жамандап жарқын бектей жездемізді ал өзің мақтап-мақтап алады ғой. Әсемді көндір алмай қыдыруға амалы істемеген қамады ғой. Осының бәрі өзінің осалдығы, әйтпесе бір амалын табады ғой. Несіне жарқын бетке күліп тұрсың, сенің де жетіскенің шамалы ғой. Ай, оңтүстіктің сен едіңіз, белгісіз жеңбесіңіз жеңеріңіз. Айтысып кеше ғана Мұхтар менен белгілі болды біраз дерегіңіз. Балақты санға дейін түріп тастап, үйіме әрең кірдім деп едіңіз. Басып жатқан кезде үй жайыңды әсемге келіп отыр не дегіңіз. Кеп тұрса суға жүзгін үйіңе қайт, ол жаққа қатты қажет көмегіңіз. Дәл қазір әйеліңе керек боп тұр, әсемге көрсететін өнеріңіз. Ай, әмір бердім ақтарыл деп, оңтүстік айтылмаған қатпарым көп. кешегі домалақтай әзанамыз көненің бізге жеткен дастаны боп. Төле би сөйлеп кетсе хан тосылған, осында елге жамау қарттарын көп. Тәушендей ақын апам өтті кеше, өлеңін көңілімде сақтадым көп. Өмірден ерте кеткен бекзаттарын қалады батыр ұлдың атпалы боп. Ағайын осы менен аяқтайық, жырладым ай жұлдызым аспаным деп. Оң түсті қайты ұсын бар біз айтпаған, көтеріп көкке сені тастадым кеп. Айтсақта қанша мақтау ұлайықсың, шығарып жоқтан жорға жатқаным жоғай.
Үйіңе бер деймісің адал көмек, келеме топан суға шамам демек. Суға қарап отқанда не қыламын, оның тілін білетін маман керек. Өзіңді ертіп барсам ал құдаша, тіршілік жасамас пем содан бөлік. Өйткені үйдің суын шығаруға септесетін бір екі адам керек. Құдаша жанымызға медет болды, айтысып құдасымен әлек болды. Жарқын бептен айырмаң шамалы деп, қайдан жинап алғансың деректерді. Құданы таз жездеңмен салыстырып, құдаша бұған қандай себеп болды. Қорлаудың талай түрін естіп едім, ал бірақ мына қорлық бөлік болды. Асқарға өзіңізді аулақпын бөтен ойды топшылаудан. Жақсылық тура келіп жатсын алдан. Құдаша қарымыңа ризамын, аузымдағы сөзімді қақшып алған. Бір серпілтіп кеттің ғой ел көкейін, қыран құс секілденіп қасқыр алған. Ағайын сахнаңдан аттанарда, жақсылық жұқтырайын жақсылардан. Әсемнің алақанын бір қысайын, Жарқынбектің басына шаш шығарған айқай.
Бұл сайысты бастаған Дегар Шойбеков Түркістан. 10-10-10-19-49 Әсем Ереже қызы Шығыс Қазақстан. 1-9 қалғаны 10-49
Сахнаға бұдан кейін қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенхан шықты. Республикалық айтыстарға шыққанына біраз болғанымен соңғы кездері ғана бабына келіп жүлделі орындар еншілеп жүрген Мұхтар Ниязовтың ауыз толтырып айтар айтысы өткен жылдың 90 айында Астанада өткен екі айтыс. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай өткен қос айтыста да жүлделі орынға ие болған Мұхтар 2 мәрте миллион теңгені қалтасына салған еді. Ал осы уақытқа дейін тек облыстық айтыстарда көрініп жүрген Айсәуле Бейсенхан азулы қарсыласының алдында бұл жолы кібіртіктеп қалып жатты.
Аңсап келіп алаңсыз ақтарлар айтыстың да осындай аурасы бар. Алдарыңа айналып шығып тұрмын, шер тарқатар ел ғой деп тәубасы бар. Кедей құсап баяғы тер қысқанда, керегесін арқалап тауға шығар ай. Ай, ақындарға қалам мен дәптер ермей, суырып сап айтатын сәт кегендей. Ай сәулеңе сап қойды айналдырып, қатарласып қанатты қақ дегендей. Томпиған ту қояндай қыз екенсің, аталсам жарар еді ақ берендей. Кімменен шығарса да бәрі бір ғой, адам жоқ бұл айтыста жат көрердей. Құдай салды мен көндім, ақшын ақшал қалтылдамай қасыма жат дегендей.
Шойбеков пен мен кеше шыққан кезде екі көзін айтып ем әттегендей, бүгін күзін одан сайын сықсытыпты, бегарыстың азарын тарт дегендей ай. Ау, мына қыз мені қазір жиын деп тұр. Күлім деп тұр, бірдеңе дейін деп тұр. Әлінді әйелге тан әдетіңмен қасыңдағы еркектің мұйын кеп тұр. Шайтандалдап көтетін ұруың бар, тарихыңды кет алсам түйін деп бір. Білмеймін соңғы кезде найман қыздар осы менің жолыма үйір боп тұр. Әсемі сарасы бар, қарлығашы алдымнан шыға берет бүйірлеп бір. Білмеймін қайпы елден жасқанымды, өзімнің жолымды ер қиыр боп тұр. Орта Азияда мен үшін қырғыз емес, орта жүздің қыздары қиын боп тұр. Ай, дарияның ерігендей қатқан сені, жыр болып жүрегімнің аққан селі. Алақанда аялап айт сайын, жаныма жып қылғасын жап бар сені. Неге екенін білмеймін бойдақ кезде, саған деген көңілім шаппаушы еді. Сен деліп жүрген менен сері жүрек, сенің кеп терезеңді қақпаушы еді. Ол кездері қыз едің арық тұрық, тамаққа да тәбетің тартпаушы еді. Қалижаннан басқадан бет аузыңнан қызығатын бірдеңе таппаушы еді. Үйленгелі құлпырып сала бердің, қызғанып не қылайын бақтан сені. Білмедім қай витамин жаққандығын, қан болыпты жүзіңнің қатқан сөлі. Екі бетің жылтырап келіп тұрсың, ешкімде түсіре алмас тақтан сені. Қарағырт жүген қойдай семіріпсің, қайын жұртың не беріп баққан сені.
Бермен қарай жақындаңдар, сөз құнын түсінетін ақын жандар. Бегарыстың орнына отырған соң, мен едім ақын деген атым заңғар. Мерейімді өсіріп асырғандар, көзіме оттай ыстық басылғандар. Шықпай жатып шапалақ сұрайтұғын, көбейді осы күні ақын жандар. Сіздерден қол соғыңдар деп айтпаймын, бірақ та соқпай қарап отырмаңдар. Шыным мен орта жүздің найманымын, айтыста бір айтыстағы намысқа қайрағымын. Найманнан қара кере ер қабанбай, желдіреген бүгінгі байрағымын. Абайдай алып таудың айбарымын, шәкәрімдей дананың айдарымын. Шыңғыстаудай жарыма басым дейіп, айгерімдей құшағын жайғанымын. Қайын жұрт қандай тамақ береді деп сандырағын сұрайсың қайдағының. Мен үшін қызықтырар құлқын емес, ойғымыздың сапырып сайра бүгін. Жас босанып әйелің ұл сүйдіріп, шыққан жансың шаттық пен айға бүгін. Бауы берік болсын деп сәбиіңнің, сыйлаймын сыйланады жырым мен тойға гүлім. Ай сәуленің азығын түгендемей, солардың хал жағдайын ойла бүгін. Жас босанған жарыңды жалғыз тастап, қаңғырып жүрсің мұхтар қайда бүгін. Қан
қанша сер болсаң да көп сандалмай, атыңды босағаңа байла бүгін ай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Түркістандық Бекір Шойбеков пен астаналық Әсем Ереже қызының және қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Айсәуле Бейсенқанның сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдар бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонайпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.